subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idin ka imanaysa Washington. Waa subaxnimo isniina 1 May sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Waxaan idaacadda saakiya caalamka idinla socotiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah biriq amaba danab qof ku dilay degmada Xudun ee gobolka Sool, mucaaradka Kenya oo iyaguna ku dhawaaqay bannaanbaxyo inay halkaasi ama dalkaasi ay isugu soo baxayaan.
Jawaabta roob da-ay waa halkaa danab ku dhacay. Danabkaas markuu ku dhacay wiil buu ku dilay Jaamac Ismaaciil Maxamed Faarax.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Turkiga oo ay gilgilayso ololaha doorashada madaxtinimada, iyo sidoo kale Ruushka oo la sheegay inuu ku dilay caruur tiro badan dalka Ukrain dagaalkaasi muddadii uu socday. Wararkii ugu dambeeyey ciyaarahana waanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii shalayto sheegay in ciidamada sirdoonka ee dalka Turkigu ay dalka Suuriya gudihiisa ku dileen hogaamiyihii Daacish ee lagu magacaabayay Abu Xasan al Qureyshi. Howlgal ay ciidamada sirdoonka ee dalka Turkigu ka fuliyeen gudaha Suuriya ayaa lagu dilay ninkaasi, sida ay warbaahinta Turkigu sheegtay. Erdogan ayaa intaasi ku daray in hay-adaha sirdoonku ay muddo dheer ku daba jireen ninkaasi lagu magacaabo Xasan al Qureyshi. Ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in al Qureyshi loo doortay madaxtinimada ururka ISIS bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay 2022. Waxaana la sheegay in hogaamiyihii isaga ka horreeyey sidaasi oo kale lagu dilay howlgal lagu bartilmaameedsaday. Ururka Daacish ayaa isku ballaariyay waqtigii hore wadamada Suuriya, Ciraaq iyo meelo ka mid a Bariga Dhexe, hase ahaatee waxay haatan u muuqdaan kuwa hogaamiyeyaashooda bartilmaameed badan lagu dilay, sidoo kalena ay la ciiftay awooddii iyo joogitaankii ay ku lahaayeen wadamada ku yaala Bariga Dhexe. Madaxa hay-adda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka ee magacooda loo yaqaano Homeland Security-guna wuxuu axaddii shalay sheegay inay isticmaali doonaan xeerarka soo galootiga ee u yaala dalka Mareykanka haatan si ay u kala guraan kumanaanka dacwadood ee kiisaska dadka magangeliya doonka ee buuxdhaafiyey xafiisyada Mareykanka xilli dhowaanu meesha ka baxayo xeerkii socotada ee xeer lambar 4-24 xeerkaasi lagu xakameynayay dadka Mareykanka soo galaya intii uu socday amaba lagu guda jiray xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Madaxa hay-adda Homeland Security Alejandro Mayorkas ayaa warbaahinta u sheegay in ay jiraan malaayiin dad ah oo magangelyo soo dalbaday, sidoo kalena ay jiraan kuwo weli ka soo tallaabaya dhinaca xadka Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya. Hase ahaatee xeerkaasi xeer lambar 4-24 ee meesha laga saaray aanu macnaheedu ahayn in ay soo geli karaan si fudud xuduudaha dalka Mareykanka, balse waxa uu sheegay in ay eegi doonaan kaysaska ay haatan gacanta ku hayaan ee dadka magangeliya doonka, islamarkaasina ay hubin doonaan qof kasta iyo dacwadiisu haddii ay tahay mid loo qaateen ah amaba ay tahay kuwa u baahan in dib u eegis badan lagu sameeyo amaba meelo dalka dibaddiisa ah lagu soo baaro. Intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Subax wanaagsan, khayrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. hal qof ayaa lagu soo waramayaa in biriq amaba danab uu ku dilay degmada xudun ee gobolka Sool, halka laba qof oo kalena ay waxyeel la soo gaadhay. Dhammaan dadkaasi ayaa la sheegay inay ahaayeen isku qoys, waxaana qaybo badan oo ka mid a gobolka Sool ka curtay roobabka xilliga guga. Wariyaha v o a Cabdikariin Olol ayaa wareystay mid ka mid a dadka deegaanka oo arrintaasi uga waramay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kala sababta roob daay waa halka danab ku dhacay. Sababkaas markuu ku dhacay wiil buu ku dilay jaamac Ismaaciil Maxamed Faarax, waa halkaa ku geeriyooday marxuumka. Roobku wuxuu noo helay marka hore si fiican buu noo helay galabta, goor adigu salaad makhrib la geli doono. Waa roobkaasi aada noo qabtay isagoo dabayle oo danab badan leh. Kabacdina magaalada meel u jirta 4 kilomitr bay iska degenaayeen reerkaasi, reer badan buu ahaa, faami oo dhowr reera. Ilaahay maya ka gaadhayn badan bay joogeen halkaa deganaayeen. Dabadeedan wiilka marxuumka oo caruur si caruura dhalay, adigu danabkaasi ku dhacay gabadh yar iyo wiil walaalkiisana waxoogaa biyihii iyo waxaasi gaadheen wuu soogay wiilkaasi. Gabadhuna way xanuunsanaysaa yaraa gabadh yaroo shakira.
Marka ma ma xoolo dhaqati ahaayeen mise dadka magaalada agteeda degan?
May xoolo dhaqato adigu adhi yar bay lahaayeen, laakiin xoolo kale ma lahayn oo geeriyo iyo waxaas adhi un bay lahaayeen xoogaa. Waayo dadkaasi dee dad baan ugu nigi islaantii caruurta wiilka dhashay oo dee joogtay oo iska jiifta oo awla dhiikariya waxaa qabtay, iyo adigu wiil kale oo ay dhashay oo wiilkaa dhintay ku sheegay dhalashada markuu dhashay. Labadaasaa ugu wallaahi naxdin badan. Haddeer magaaladii baan dib ugu sii socday oo u noqday oo lugeynaya.
Waa gartay. Marka gaadiidku mari maayo halkaasi hadda?
Haa, gaadiid dee lagu soo qasbay calaawe oo lasoo qoorqoorayso mayo, waa dhanaq, waa dhulka dhuudid oo kalaa dhulka.
Waa gartay. Marka xaguu ku sugnaa marka ay danabku uu ku dhacay marxuumka geeriyooday?
Wuxuu ku sugnaa gurigiisa, wuu ku sugnaa. Markaasuu saca uga soo baxay bixidii, baa danabku sidaas guriga dushiisa usoo maray, hortiisa ku dhacay. Dee sidaas markaa waxaasa ku dhacay. Qadartiisiina dee ilaahay xilligii uu dhaca dhimanayay bay ku ekaan.
Waa gartay. Yaa ka eg dhawaa markii danabku ku dhacay ee u dhowaa?
Feero adigu faami noo dhow oo ceel baa ku dhowaaya oo iyagaa noogu soo horreeyey oo aniga ay soo wacay anoo magaaladii jooga oo beerilaya iyaguna oo la jooga ag jooga.
Waa gartay. Marka magaalada intay u jirtaa meeshan danabku ku dhacay degmada Xudun?
4 kilomitr. Wuxuu daayey ilaa iyo cisha markii la tukaday, ilaa iyo makhrib oon la adibin ka hor intaasu nahay.
Waa gartay.
Biyoroog wanaagsan adigu, biyo dhig wanaagsana oo dhigta oo welidka oo biyo badan oo adigu markaanu sula soconay waxay noo shugsadeen biyuhu dowladda.
Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dadka ku sugan degmada Xudun ee gobolka Sool oo u waramayay wariyaha v o a ee gobolkaasi Cabdikariim Cabdilaahi Olol. Haatana Kenya, mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa isku diyaarinaya inay dib u bilaabaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dowladda madaxweyne William Ruto. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la isku fahmi waayey wadahadaladii u dhexeeyey dowladda iyo mucaaradka. Madaxweyne Ruto ayaa ka jawaabay qorshaha ay mucaaradku ku doonayaan inay dib u bilaabaan dibadbaxyadaasi maalinta Salaasada ee berri, waxaana ay dowladdiisu gacan bir ah ku qaban doontaa sida ay sheegeen arrimaha ammaanka. Warbixintan oo faahfaahsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
mucaaradka dalka Kenya ayaa shaaciyay in maalinta talaadada ah ee labada bishan ay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Ruto, kuwaasoo ay markii hore ay u hakiyeen kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday inay wadahadal ay la furayso mucaaradka, balse sida muuqata tilaabada ay mucaaradku ay ku shaaciyeen inay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyada ayaa laga fahmi karaa in wadahadalladii u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda Kenya aysan waxba ka hirgelin. Mas-uuliyiinta mucaaradka Kenya ayaa warbaahinta gudaha iyo baraha bulshada kula wadaagay taageerayaashooda qorshaha ay ku doonayaan inay dib u bilaabaan dibadbaxyada. Hase yeeshee, markii uu soo baxay qorshahan ay ku doonayaan isbahaysiga mucaaradka Kenya inay dib ugu bilaabaan dibadbaxyada, booliiska Kenya, gaar ahaana booliiska caasimadda Nairobi, ayaa ku dhawaaqay in dibadbaxyadaasi aysan sharci ahayn oo ay diideen in la qabto dibadbaxyada oo ay ku micneeyeen inay xambaarsan yihiin amaba ay wataan falal isugu jira dhac, dil iyo burbur hantiyadeed. Adamson Bongay waa taliyaha ciidamada booliiska ee caasimadda Nairobi.
Previous demonstration were met with violence as the demonstrators were armed with machetes who attacked innocent members of the public
who were going by their business. Dibadbaxyaashu waxay ku hubaysnaayeen baangado kuwaas oo weeraray dad shacab ah oo ganacsigooda u socday, waxaana halkaasi ka dhashay burbur hantiyeed. Kuwa weerarada geystay maysan dibadbaxayn, oo waxay geysteen dhac, xatooyo iyo dil intuba.
Mada Karua, ku-xigeenka hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya, ayaa sheegtay inuu bannaan yahay in la dhigi karo amaba la qaban karo dibadbaxyo nabadeed, iyadoo qayb ka mid ah ciidamada booliiska ku eedeysay inay yihiin kuwa foodada keenaya.
Demonstrations, peaceful demonstrations must be allowed.
Dibadbaxyada nabadeed waa in la ogolaadaa. Waxaan doonaynaa inaan dhahno waa booliiska, waa qayb ka mid ah booliiska kuwa sababa fowdada.
Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo isna ka hadlay tilaabadan ay mucaaradku ay mar kale ku doonayaan inay ku qabtaan dibadbaxyada ay dowladdiisa ay uga soo horjeedaan ayaa ku hanjabay in dhinacyada dibadbaxyada dhigaya ay dowladdiisu ay awood u adeegsan doonto si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta iyo hantidooda.
They will be met with the full force of the law. We will protect every citizen.
Waxay wajihi doonaan awood bisnaa oo xagga sharciga, waan ilaalin doonaa muwaadin walba. Ilaalinta ganacsigooda, danahooda iyo shaqooyinkooduba si aan u hubinno in aan leenahay dalkaas oo ku dhisan aasaas adag oo sharciga ah.
To make sure that we have a country that is founded on the firm foundation of the rule of law.
Khadar Mahmoud Hared, VOA.
Subax wanaagsan dhageystayaal, kaad nagala socotaan waa Washington. Dalka Turkiga waxaa meel xasaasi ah maraya ololaha doorashada madaxtinimada dalkaasi ka dhici doonta bishan aynu ku jirno ee maanta 14-keeda. Doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne Erdogan iyo hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn ee mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu Oglu, waxaana ay aad ugu kala duwan yihiin ololahoodaasi. Madaxweyne Erdogan ayaa dib ugu laabtay ololaha kadib markii uu u yar hakaday maalmo xanuun yar uu la soo darsay, waxaana la filayaa in doorashada madaxweyne Erdogan uu rajo weyn ka leeyahay. Wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Xawil Ismaaciil ayaa wareystay Cabdifataax Xasan Yuusuf oo falanqeeya arrimaha Turkiga iyo Bariga Dhexe doorashadaasi iyo halka la isla marayo. Ayaanu Cabdifataax ku hormarayaa.
Cabdixaafid, horta doorashooyinkii way bilowdeen oo waxaa bilowday doorashooyinkii dalka Turkiga ka dhacay wadamada dibadda, haday noqoto safaaradaha, haday noqoto erboodada oo dadka dibadda u baxay way sii codeynayaan. Dadka dibadda jooga si wadamada dadka badan ku nool yihiin Yurub oo kale, Jarmal oo kale, safaaradaha laga codeynayaa. Haday noqoto xaggii ololaha doorashooyinka waddanka Turkigu aad buu socdaa. Xisbiyada waddanka talada ku tartamaya doorashooyinka, haday noqoto xisbiga mucaaradka oo hogaaminayo Kemal Kılıçdaroğlu iyo xisbiga muxaafidka ee talada dalka haya uu hogaaminayo Recep Tayyip Erdogan, ahna madaxweynaha dalka, labadu waxay wadaan kaambeenadii ugu cuslaa magaalooyinka waaweyn ay ka bilaabeen Istanbul iyo Izmir iyo Ankaraba.
Cabdifatax, waxaa jirta xog ururin laga sameeyay gudaha Turkiye. Saadaashu dhinacee ayay u janjeedaa haddii aad soo qaadato xog ururintii ugu dambeysay oo kale?
Cabdixaafid, waxaa jira xog ururino la sameeyey bili ugu dambeeyey. Marka xog ururinaha bishan abriil aan ku jirno dhammaadkeedii ayaa lasoo khulaaseeyey. Marka kolay waxa lagu sameeyey waa dad baa laga wada aruuriyey raayo caamka. Marka waxaa lagu qiyaasay maarsh baa laga soo bilaabay ilaa maxaa la yiraahdaa ilaa bishan dhammaadkeeda. Marka waxa probability-ga madaxweyne jabtay oo dagaal kusoo noqon karo mucaaradkuna iyo tirooyinka heli karaan ayaa lagu qiyaasay. Marka xog ururinta qaybtii koowaad waxay soo baxday maar 23-keedii oo waxaa lagu saadaaliyey xisbiga talada haya dalka Turkiga AK Party inuu heli karo cod ah 51.7%, halka xisbiga mucaaradkuna uu heli karaan
48.3%.
Halka bilowgii abriil xog ururintu ay soo saartay in lagu sameeyey intii ka dambeysay 23-keedii ilaa 1 abriil, xog ururinta qaybtii labaad waxay soo baxday 22.2% inuu xisbiga talada hayo ku horeyn karo doorashada, halka xisbiga mucaaradkana ay sheegeen in 47.8% ay noqonayaan. Xog ururinta qaybtii saddexaad ugu dambeysay soo saareen bishan abriil dhammaadkeeda ah ayaa waxaa ku sheegeen in xisbiga talada haya uu hordhaca doorashada uu ku hogaaminayo noqon karto 53%, halka mucaaradkuna ay noqon karto 47%.
Cabdifatax, madaxweyne Erdogan iminka muddo dheer ayuu siyaasadda kusoo jiray, taladana uu hayo uu madaxweyne ahaa iyo mar uu ra-iisul wasaare ahaaba. Caadiyana bulshooyinka adduunka, qofku haddii uu xataa isaga oo horumar weyn sameynaya, haddii uu ku yara in dhabato way iska soo yara taagaan. Taasi ma ka muuqataa Turkiye dhexdiisa?
Markaad eegto dadka bulshada iyo maxaa la yiraahdaa arrimaha doorashadaba, xaaladeeda markaad eegto, waa shacabka dadka qaarkood waa laga dareemi karaa. Laakiin haddana waxaa jira chanis dadka qaarkood madaxweynaha rayigiisa ama qaabku u shaqeynayo, dad badan oo kasoo horjeeda ama madaxweyne aad u dhaliila waxay ku taageerayaan marka qaarkood codka doorashada, cid dhaanta isaga ma jirto. Marka taas waxay ku tusaysaa dadkii kasoo horjeeday rayacaan ama si kaleba uga soo horjeeday in ay talada haddana cid kaloo talada u dhiibaan dalka marka ay qiimeeyeen ay isaga u garteen. Marka halkaasna waxaa ka muuqata cid kaloo wadanka codkiisa ay siiyaan, haddana noqoto mucaaradka iyo haddana noqoto cid kaloo isa sharaxdaba ay ku kalsoonaan waayeen cid isaga cod ahaan u dhaanta. Marka waa dareem sareyga marka dadka la qiimeeyo
doorashadan soo socota dalalka galbeedka iyo barigu inay ku kala qaybsan yihiin ayaad moodaa cidda ay guusha la jecel yihiin. Sidaas ma ka muuqataa Turkiye gudahiisa?
Waa aad bay uga muuqataa. Dalka reer galbeed iyagu ray ahaan ma jecla in uu kusoo noqdo madaxweynaha dalka Turkiga imika hogaaminaya Recep Tayyip Erdogan, maadaama sanadkan ay gaarayaan 100 sano jirka dalka Turkiga marka laga bilaabo xilligii la aasaasay jamhuuriyadda dalka Turkiga. Kolley waxa 100 sano kahor waxaa jiray reer galbeedka iyo Turkiga heshiisyo kala seexdeen, haddana noqoto marinka Bosphorus, maraakiibta mari doono, cashuuraadka laga qaadi doono, heshiisyo badan. Marka kolley iyagu heshiisyadaas iyo kolley in waqtigooda marka dhammaadaan waxa soo bixi doona isbeddel oo cashuuraadka haday noqoto iyo shuruucdii kale 100 sano kahor la kala seexday. Arrimahaas ay reer galbeedku aad u daneynayaan in dib loo dhigo ama maxaa la yiraahdaa haddii uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ima waayo kale iyaga chance ay u noqonayso inaan la xisaabtamin ama heshiisyadan dib u eegis lagu sameeyo.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdifatax, adigoo soo koobaya dalka Turkiya waxaa ku nool jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed oo da'yar iyo arday u badan, iyaga dareenkoodu waa sidee?
Cabdixaafid, markaad eegto jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga iyo ajaanibta kale markaad eegto, wixii kolley saameynta siyaasadda doorashadu dadka dhalashooyinka qaatay mooye dadka kale cod badan kuma leh. Laakiin waxaa saameynaya maadaama xisbiga mucaaradka oo kale arrimaha ajaanibta aad uga hadlay in haddii waddanka ay qabsadaan ajaanibta ay saarayaan, sharciyada ajaanibta dib u eegis ku sameynayaan, arrimahaas oo kale caqabad weyn bay ku noqon karaan hadday mucaaradku qabsadaan. Oo kaambeenka waxay ku galayaanba waxaa ka mid ah waa saaridda dadka u dhashay Syria, Afghanistan iyo ajaanibta si guudba oo si hoose si koraba ay kaambeenka ugu galeen. Marka taas saameyn ba ku yeelan kartaa, laakiin dadka kale jaaliyadaadka ku nool siyaasadda saameyn iyagu kumalayo waxay u taalaa dadkan sharciyada Turkiga ay qaateen mooye inta kale saameyn badan kuma leh.
أدبو مهتسيني هيكا سوحوها عبد الفتاح حسن يوسف أو رمي وريها في وقارد يروب عبد الحافظ عول إسماعيل هل كانت كده جيسانيسان وفي واشنطن هاتنا يوكرين ورادة روشكا وكو قاضي دلك يوكرين أيال الشيغي إن أفر بقول يتضبي يتضبات عرور لقود لي إسلامر كان أي كل دعوامين إن كلو كون kaleo arura tan iyo markii ruushku ku duulay ukraine mudahaatan laga joogo laba sanadood xafiiska dacwad oogaha guud ee ukraine ayaa hadii sheegay warbixin lagu daabacay shabakada wararka ee telegram warbixin ay wakaaladda wararka reuters arintaas ka diyaarisay waxay noo soo koobaysa falastiin axmed iiman
qasaaraha ugu badan ayaa laga helay gobolka donetsk iyo weliba kharkiv halkaasi oo 452 qof iyo 275 caruur ah lagu dilay ama lagu dhaawacay tirada dhimashada caruurta ayaa la filayaa inay ka badan tahay sida ay wararku sheegeen maadaama tirada hadda aanay ku jirin xogta dhulka ruushku haysto ama meelaha ay wili colaaduhu ka sii socdaan bishii hore booliska qaranka Ukraine waxay sheegeen in ku dhawaad 400 oo caruur ah la la'yahay intaas waxaa dheer in ka badan 19,000 oo caruur ah oo kaymid dhulka uu ruushku qabsaday loo musaafuriyay si qasab ah ruushka ilaa ay hadda Ukraine waxay awooday inay dib u soo hesho 364 ka mid ah caruurtaasi sida laga soo xigtay bogga xog ururinta qaranka Ukraine ee Children War 17kii March maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo Maria Lvova-Belova oo ah sargaal ruushka uu kormeereysa musaafurintii qasabka ahayd ee caruurta Ukraine ee Ruushka horantii bishan shir jiraayd oo ay ku qabatay magaalada Moscow Lvova-Belova ayay been abuur ku tilmaantay eedeymaha dambiyada dagaal ee ICC iyadoo sheegtay in gudigeeda ay u dhaqmeen arrimo bani'aadamnimo si la xiriirta si ay u ilaaliyaan danaha caruurta ee aagga ay ka dhacayaan falalka militariga sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters Kremlinka ayaa horay ugu yeeray ficilada ICC wax laga xumaado oo aan la aqbali karin laakiin caruur badan oo reer Ukraine u dhashay oo dib loogu celiyo qoysaskoodii iyo dadkii ka masuulka ahaa ayaa u sheegay qoysaskooda sheekada ka duwan horantii bishan Vitali oo ah ilmo ka soo jeeda gobolka Kherson ayaa u sheegay Reuters waxaan la dhaqmay sidii xayawaan oo kale waxaan la ku xiray dhisma gaar ah wuxuu sheegay in isaga iyo caruur kale loo sheegay in waalidkood aysan rabin ruushka waxa uu qaadaya talaabooyin aad u adag si uu u hagaajiyo anshaxa ciidamadiisa wasaaradda difaaca ee Britain ayaa xadii ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah ee sirdoonka ku aadan duulaanka ruushka ee Ukraine taliyaasha ruushka bilihii la soo dhaafay waxay u badan tahay inay bilaabeen ciqaabta jabinta anshaxa iyagoo ku xiray xubno ciidamada ka tirsan xadgudubyo ay geysteen waxaana lagu xiray godad dhulka hoostiisa ah oo ay ku daboolan yihiin biro sida ay wasaaraddu soo dhigtay barteeda Twitterka wasaaraddu waxay sheegtay inay jiraan askar sharcigan ciqaabta lagu qaaday iyadoo loo haysto inay isku dayeen in ay jubiyaan qandaraaskii ay saxiixeen ee askarta rabayna inay horay uga baxaan askarta halka qaar kalena lagu soo eedeeyay inay cabsanaayeen oo ay saqraameen ciqaabahan adag ayaa bilowday dayrtii laakiin waxay noqdeen kuwa ka sii daray markii taliyaha guud ee ciidamada qaranka Valery Gerasimov loo dhiibay maamulka howlgalka bishii Janaayo Ukraine iyo Ruushka ayaa ku kala duwan sheegashada cidda maamusha inta badan bariga magaalada Bakhmut oo ay xisadu ka taagan tahay. Ukraine waxay sheegtay axaddii in ciidamadeeda ay gacanta ku hayaan qaybo muhiim ah oo istaraatiiji ah oo ka mid ah magaalada, halka madaxa xoogaga taageersan Moscow uu sheegay in raggiisu ay horumar sameynayaan. Dagaal ba'an ayaa wali ka socda magaalada Bakhmut. Cadawgu ma awoodo inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada inkastoo ay soo geliyeen dhammaan ciidamadooda dagaalka oo ay xoogaa guulo ka gaareen ayay tiri wasiir ku-xigeenka difaaca Ukraine Hana Maliar qoraal ay soo dhigtay shabakada Telegramka. Dhanka kale, Sarahay Jaravati oo ah afhayeenka ciidamada Ukraine ee ku sugan bariga ayaa u sheegay kanaalka ICTV inay wali suuragal tahay in difaacyada Bakhmut la siiyo cunno rasaas iyo dawo lana daadgureeyo dhaawacyada wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa goor si horeysa sheegtay in ciidamadeedu ay qabsadeen 4 blok oo ku yaala galbeedka Bakhmut axaddii Reuters si madax banaan uma xaqiijin sheegashadan
Adbumaatanta Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo koobisay halkaad ka dhigaysanaysan Washington haatan ciyaarihii waxaynu hayaa Axmed Cali Sheikh
walaanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kooxda kubadda cagta Napoli ayaa lagu qasbay inay kulan kale sugto guuleysashada horyaalka Serie A dalka Talyaaniga kadib markii barbardhac ay kooxda Salernitana kula gashay garoonka Stadio Diego Armando Maradona. Kooxda Napoli ayaa markii ugu dambeysay horyaalka Serie A dalka Talyaaniga waxay ku guuleysatay 1990 xilligaasi oo Maradona uu ciyaaray kooxda. Hase yeeshee, waxaa hubanti ah in sanadkan ay kooxda Napoli ku guuleysan doonto horyaalka Serie A. Napoli ayaa waxay horyaalka ku hoggaamineysaa 79 dhibcood, waxaana ay 18 dhibcood ka horeysaa kooxda Lazio oo kaalinta labaad ku jirta islamarkaana leh 61 dhibcood. Kooxda tababare Luciano Spalletti ayaa u muuqatay in ay guusha qarka u saaran tahay kadib markii ciyaaryahan Matheus Oliveira uu daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta u dhaliyay gool. Hase yeeshee, Bolaye Dia ayaa barbardhac siiyey kooxda Salernitana, ciyaartuna waxay ku dhammaatay 1-1. Napoli ayaa waxay u baahan tahay in ay hesho keliya 2 dhibcood oo ka mid ah 6 kulan ee u dambeeya ee horyaalka dalka Talyaaniga, taasoo u muuqata mid dhici doonta haddii aanay mucjiso dhicin. Dhinaca kale, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa xalay dhacay ciyaar aad u adag islamarkaana u xiiso badneed, ayaa waxay dhex martay kooxaha Liverpool oo garoonka Anfield ku marti gelisay kooxda Tottenham Hotspur. Liverpool ayaa waxa ay ciyaarta ku hoggaamineysay qaybtii hore 3-0, hase yeeshee naadiga Tottenham ayaa kasoo kabsatay 3 gool islamarkaana ciyaarta ka dhigtay 3-3 daqiiqadii 92-aad ee ciyaarta. Hase yeeshee, isla daqiiqado kadib ayaa kooxda Liverpool waxa ay heshay goolkii guusha oo ciyaaryahan Jota u dhaliyay, waxaana ciyaartu ay ku dhammaatay 3-4 oo kooxda Liverpool ay 4 gool dhalisay. Sidaasina kagaad qaatay naadiga Tottenham Hotspur. Kulamadii kale ee dhacay ee horyaalka dalka Ingiriiska, haddii aynu eegnana, kooxda Manchester United ayaa gool iyo waxba waxa ay kaga adkaatay naadiga Aston Villa oo garoonka Old Trafford ay ku martigelisay. AFC Bournemouth waxay 4-1 kaga adkaatay naadiga Leeds. Sidoo kale, kooxda kubadda cagta Fulham oo martigelisay naadiga Manchester City waxaa looga adkaaday gool iyo 2 gool. Newcastle waxay 3-1 dirtay Southampton. Ciyaaro kale ayaa iyaguna maanta dhici doona. Kooxda Man City ayaa hadda la wareegtay hoggaanka horyaalka dalka Ingiriiska iyadoo 1-0 ka horeysa kooxda kubadda cagta Arsenal, isla markaana 1 kulan oo kale ugu harsan yahay. Xubintii ciyaarahana waa magacintaas.
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh Axmed oo nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha. dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa heestaasi miisigeedina soo gaadhay waa codkii allahu naxariista Xalima Khaliif Cumar Magool.
samada korkeedii sudan oo gaaday ilo sayna ku beegnahay saatiya hadan bay naftu igula socota saatiya hadan bay naftu igula socota imma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masadca al galayo solkiyo arti sahayri ma beega asan ulama amma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masadca al galayo solkiyo arti ma beega asan
waxaag dhegeystayaal gudahaan idaacaddii subaxnimo waa nagayntaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan iyo aroor iyo suuban.
Sarah, por que é ver? Sadeh, tchera.